маңайым бек көк оймақты. Жаудың жүгін шылғы мен оңайлатты. Алаң құз бен абылай ағодайды. Жаудың бетін қайтарып ойрандатты. Исатай жауға салған ақтабанды. Жылқысыз батыр күні қапқараңды. Қарасай айдұяқ пен аттанғанда. Қанжығаға үңгірген ақ қараңды. Аттан түспе палуан, аттан түспе. Арға таңдай берік бұл атқан іске. Қазақтың салт-дәстүрі не болады? Қазіргі жігіттер аттан түссе.
Қуастымен Наурызбай ағауыз бен бұратты жен Кенесары ақтаңгердің арқасында Жайған екен соғыста құлаш деген
Қобыланды шапқанда тайбұрумен Қанжығаға жауменен бәйгеленген Әбілқайыр ақ бозатқа отырғанда Астындағы атынан жауды мүлген Түспе палуан, аттан түспе Арға таңдай берік бол артқан іске Қазақтың салт-дәстүрі не болады Қазіргі жігіттер аттан түссе Айналайын ақаннан құла кердем Арнамызды арқалап құла бүлген Алпамыздың кешегі бай шобары Тарихтың түбін түрксен шыға келген
Сергеді Махамбеттің Махамбетпен біздерге қатар жеттің Жегіт жылғы дегенің егіз оғым Ең басты қаруы ғой ата өлеттің Күлтегін менген тұлпар алып шалжы Түргіштің халқын женген салып қанжы Марғызыға бүгін бай қарғып мәніп Қалмақтың басын алған шауып қарсы
Аттан түспе палуан, аттан түспе Арға таңдай берік бол артқан іске Қазақтың салт-дәстүрі не болады Бабаның ұрпақтары аттан түссе Жылқына ақын мінген, батыр мінген Алты жастан ол жасан басып жүрген Алыстан келе жатқан серілердің Астындағы атынан атын білген Аттан түспе палуан, аттан түспе палуан Аттан түспе, аттан түспе, аттан түспе палуан